mos të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë me emisionin e mbrëmjes për sot të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, ndër të tjera veçojmë. Vdes shefi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj nuk i mbijetoi sulmit me thik. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare dënojnë nash për vrasjen e Asanaj dhe kërkojnë që autorët të sillen para drejtësisë. Bashkimi Evropian ia dorëzoi Kosovës udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Nikolić thotë se Bashkimi Evropian nuk i kërkon Serbisë që ta njohë zyrtarisht Kosovën. Ndëshkohen kompanitë që kanë produkte me mbishkrimin Kosovo Unmik. UEFA vazhdon me gjobitje kësaj here e gjobit Gjermanin dhe Portugalin. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të këti emisioni, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj ka ndëruar sot jetë si pasojë plagëve të marra nga therrja me thik në zyrën e tij në fshatin ndërkombëtar afër Prishtinës. Drejtori i klinikës kirurgjike në Prishtinë Mehmet Majuni ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se Asanaj nuk u mbijetoi plagëve të marra me gjithë përpjekjet e mëdha të personelit mjekësor. I ndjerja Asanaj ka pasur dy therrje, një në fyt dhe një në gjoks që i ka prekur mushkërinë dhe zemrën dhe disa të tjera që nuk kanë qenë vdekje prurëse. Me gjithë përpjekjet i ndjeri ka ndëruar jetë rreth orës 14:20, shpjegoi Majuni. Më herët policia e Kosovës konfirmoi se Asana ishte dërguar në qendrën klinike universitare nga shoferi i tij. Motivet e këtij sulmi policia e Kosovës nuk i ka mësuar, por siç thot, hetimet janë duke vazhduar dhe shumë pista janë të hapura. Policia po ashtu bën të ditur se në këtë rast janë inkuadruar edhe njësit për hetimin e krimeve të rënda. Institucionet qendrore të Kosovës dhe ato ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë kanë dënuar rash për vrasjen e Asanaj duke e quajtur krim makabër, akt të shumtuar dhe qyçar. Ato kanë kërkuar nga autoritetet që të bëjnë shmos për të sjell autorët para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Yahjaga ka përshëndetur vendimin e Bashkimit Evropian që institucioneve të vendit u dorëzoi udhërrëfyesin për liberalizim të vizave, dokument ky që mundson plotësimin e kushteve për udhëtim të lirshëm në Bashkimin Evropian. Yahjaga e vlerëson këtë si hap të rëndësishëm të Komisionit Evropian dhe të vendeve anëtare që e kanë mbështetur këtë proces. Ndërsa qeveria e Kosovës ka thënë se ky është edhe një konfirmim i qartë se Kosova është duke shkuar me hapa të sigurt drejt integrimit evropian dhe puna në këtë drejtim do të shpërblehet me përfitim me konkrete për qytetarët. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy bëri thirrje Serbisë që të luajë një rol pozitiv dhe konstruktiv si në fjalë ashtu dhe në vepra. Ai bëri këto komente gjatë vizitës së presidentit serb në Bruksel Tomislav Nikolić. Zyrtarët e BE-s paralajmëruan gjithashtu se normalizimi më tejshëm i marrëdhënieve me Kosovën është thelbësor para se Serbia të fillojë bisedimet për anëtarësim me Bashkimin Evropian.
Normalization of Serbia's relations with Kosovo remains an absolutely central condition.
Normalizimi i marrëdhënieve të Serbisë me Kosovën mbetet kushti kryesor për të lëvizur në fazën tjetër të përparimit. Me fjalë tjera, kjo do të jetë thelbësore për të mundësuar Komisionit rekomandimin eventual për nisjen e negociatave për anëtarësim, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Por Nikolić tha se është i sigurt se Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë nga Serbia që ta njohë Kosovën.
Od njih čuo jasno definisano da Evropska unija.
U sigurova se Bashkimi Evropian nuk do të na kërkojë që ta njohim zyrtarisht Kosovën, por kërkoi nga ne që të kemi raporte më të mira. Kjo është një gjë e mirë, ka thënë Nikolić. Grupi për të drejtat e njeriut e Amnesty International i ka akuzuar forcat e qeverisë së Sirisë për vrasjen e civileve në sulme të organizuara si pjesë e politikës shtetërore që përbën krime kundër njerëzimit. Në raportin e publikuar sot Amnesty International thotë se hetuesit e vet kishin dokumentuar keqtrajtime sistematike të qeverisë në 23 qytete dhe fshatra në provincat Aleppo dhe Idlib gjatë muajve maj dhe prill. Raporti prej 70 faqesh është i bazuar në intervistat me më se 200 njerëz, përfshirë edhe ata të cilëve u janë vrarë fare fisi ose ju janë shkatruar shtëpit. Zyrtarët thanë se dhoma e ulët e parlamentit të Egjiptit do të shpërbëhet pasi që gjykata ka marrë vendim se 1/3 deputetëve në parlamentin e dominuar nga islamistët është zgjedhur në mënyrë ilegale. Në vendimin e saj, gjykata supreme kushtetuese ka thënë se si rezultat i zgjedhjes jo të ligjshme, përbërja tërdhomës është ilegale dhe si pasojë nuk mund të funksionojë legalisht. Në fjalimin e saj të parë në më tepër se 20 vjet në Evropë, lideria për demokraci në Birmani Aung San Suu Kyi u ka bërë thirrje investitorëve të jashtëm që ta mbështesin procesin e demokratizimit në vendin e saj. Duke folur në Gjenevë, ajo theksoi se Birmanisë i duhet zhvillim në raporte miqësore me demokracinë derisa ky vend po largohet nga sundimi ushtarak prej disa dekadash. Italia dhe Franca thanë se shpresojnë se Greqia do të mbetet në eurozonë derisa Athina po përballet me zgjedhje thelbësore në të cilat grekët e zemruar mund të heqin dorë nga pakuja e shpëtimit dhe t'i kthehen monedhës greke, drahmës. Zgjedhjet greke do të zhvillohen brenda 3 ditësh. Dëshiroj të shpreh shpresën që e ndajmë së bashku me presidentin Holland se Athina do të mbetet në eurozonë dhe do të respektojë përkushtimet, ka thënë kryeministri italian Mario Monti pas një takimi me presidentin francez François Hollande në Rom. UEFA tha se ka gjobitur Gjermaninë me 10.000 euro pasi që tifozët e saj kanë hedhur fishek zjarre në fush gjatë ndeshjes me Portugalinë. Portugalia ndërkaq u gjobit me 5.000 euro për shkak se u vonua të dilte në teren në gjysmë lojën e dytë të ndeshjes së grupit B në Lviv. Gjermania e fitoi atë ndeshje me rezultat 1-0. Gjoba e shqiptuar kundër Federatës Gjermane duket e vogël në krahasim me atë që i u shqiptua Federatës Ruse të futbollit, 120.000 euro për shkak të incidenteve me fishek zjarre dhe përleshjeve të shkaktuara nga tifozët. Ndoqët buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje të emisionit, Komisionerja Bashkimit Evropian për punë të brendshme Cecilia Malmström ja dorëzoi qeverisë Kosovës u dërfyesin për liberalizimin e vizave. Dokumenti, ka thënë ajo, paraqet një listë gjithëpërfshirëse reformash të cilat duhet i plotësoj Kosova. Ajo ka thënë se pranimi këti dokumenti i shpije qytetarët e Kosovës një hap më afër udhëtimit pa viza, por nuk ka saktësuar ndonjë datë. Hollësi në raportin Augustin Palokajt.
Komisioni Evropian i ka dorëzuar sot Kosovës udhërrëfyesin për procesin e liberalizimit të vizave dhe ka quajtur këtë akt formal si shumë të rëndësishëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Cecilia Malmström, komisionere e BE-s për punë të brendshme, në një konferencë për shtyp me ministren e integrimeve evropiane të Kosovës Lora Qitaku, ka thënë se ndonëse me vonesë vënja e këtij udhërrëfyesi paraqet një moment të rëndësishëm për Kosovën. Ajo tha se Komisioni Evropian në procesin e liberalizimit të vizave ka mbështetjen e plot të gjitha 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Pa dashur të hyje në spekulime se kur do të mund të realizohet qëllimi i heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës, Malmström ka thënë se kjo më së shumti do të mvaret nga puna e vetë autoriteteve të Kosovës dhe ka shprehur bindje se autoritetet e Kosovës do të punojnë në këtë drejtim me një vullnet të mirë dhe me vendosmëri. Malmström ka thënë se edhe pse ka më shumë kërkesa në këtë udhërrëfyes, modalitetet janë të njëjta sikur me vendet e tjera të rajonit të Ballkanit në procesin e liberalizimit të vizave. Ministra e Integrimit Evropian e Kosovës, Lora Qitaku, ka thënë se ky është një hap i rëndësishëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian dhe në realizimin e agjendës së integrimeve evropiane të Kosovës. Qitaku ka thënë se Kosova në një afat rekord do t'i përmbush të gjitha kriteret që kërkohen me këtë udhërrëfyes. Ndërkohë, sot në Bruxelles është duke qëndruar edhe presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić. Ai ka patur takim me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ndërsa në këtë moment është duke biseduar edhe me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Nikolić në këtë takim ka thënë se Serbia është e interesuar që të vazhdoj me çdo kusht rrugën e integrimeve evropiane, por ka përsëritur se Serbia, sipas tij, asnjëherë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë shprehur skepticizmin e tyre për përmbushjen e kushteve nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave. Ata thonë se procesi i liberalizimit është një proces i rëndë për Kosovën dhe, sipas tyre, ekzekutivi nuk është i aftë i përmbush kriteret e vëna, por partia në pushtet thotë se qeveria tashmë i ka të qarta detyrat. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Marrjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave përfaqësuesit e disa partive politike opozitare kanë vlerësuar si një hap përpara të Kosovës drejt BE-s, por kanë shprehur skepticizmin e tyre në përmbushjen e kritereve që kërkohen nga ky dokument. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, gjatë seancës së sajentës në Kuvendin e Kosovës, tha se ekzekutivi i vendit nuk do të mund të realizojë kushtet e parapara për liberalizimin e vizave.
Procesi i liberalizimit të vizave është një proces i veçantë për Kosovën dhe ka kushte jashtëzakonisht të rënda për Kosovën. Kushti i parë është luftimi i krimit të organizuar. Kjo qeveri nuk është aftë që ta bëjë luftimin e krimit të organizuar. Kushti i dytë është luftimi i korrupsionit. Kjo qeveri nuk është aftë ta luftojë korrupsionin sepse është vetë pjesë e saj. Kushti i tretë është luftimi i trafikimit me njerëz. Kjo qeveri dhe përfaqësuesia janë të përfshirë në këtë procese. Kushti i katërt është luftimi i trafikimit me droga. Kushti i pestë është sundimi i ligjet, ju e dini se gjitha raportet ndërkombëtare dhe gjitha vlerësimet janë se ka problemet në dhaja Kosova me sundimit ligjit.
Gashi tha se subjekti të cilit i takon LDK-ja do të angazhohet në miratimin e të gjitha ligjeve të nevojshme për procesin e liberalizimit të vizave, për të shtuar se rruga e Kosovës për liberalizimin e vizave do të jetë shumë e gjatë.
Fatkesisht do të jetë rrugë e vështirë. Fatkesisht është një vendim i cili shumë pritet për qytetarët e Kosovës sepse mungon shpresa për zhvillim, mungon shpresa për punësim, mungon shpresa për një jetë më të mirë në Kosovë dhe gjitha këto probleme dimë se rezultati kësë qeverisjes.
Por deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaip Muja, duke ju përgjigjur deklaratave të deputetit Gashi, u shpreh.
Por para folësi jonë në mënyrë hipotetike ngriti disa çështje që nuk është asgjë e re dhe e cila është më shumë për të reklamuar në televizion dhe qëndrimet e qeverisë janë që të dakorduara dhe të angazhuara në mënyrë permanente për të gjitha këto dukuri të cilat i folim mirë po se çka bën lidhja demokratike ne e dim, po i tregon edhe elektorati.
Në procesin e liberalizimit të vizave, Kosova ka mbetur tashmë vendi i fundit në rajon, që nga zyrtarët në Prishtinë ky proces është arsyetuar me faktin se Kosova është shteti më i ri në Evropë. Eksperti për çështjet e integrimeve evropiane, Shënol Muharremi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se marrja e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave është një lajm i mirë për Kosovën. Megjithatë, Muharremi konsideron se tash fokusi i autoriteteve të Kosovës duhet të jetë në zbatimin e reformave dhe kritereve dhe ky proces, si shprehetaj, nuk duhet të përdoret për propagandë politike.
Kosova nuk ka alternativë tjetër pas Evropës, andaj s'ka si mos i plotësoj këto kushte. Pyetja është sa foto i merr Prishtinë interesa të zbatoj këto. Fokusi duhet në mbetë reforma dhe jo të propaganda, kur është pyetje procesi integrimit evropian dhe ne duhet me bëjë gjithçka që është e mundshme, domethënë që me përfundoj këtë izolim makabër që e kanë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me materiale tjera nga Kosova. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka dëshkuar disa kompani kosovare që importojnë produkte me mbishkrimin Unmik Kosovo. Sipas zyrtarëve qeveritar, kompanitë janë gjobitur me para derisa po vazhdon aksioni për largimin e mbishkrimeve të tilla. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
7 kompani kosovare që importojnë produkte nga shtetet e rajonit me mbishkrimin Unmik Kosovo janë gjobitur nga inspektorët e tregut të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Për këto veprime, këto kompani janë gjobitur prej 2500 deri në 3500 euro, varësisht nga sasia zbuluar e mallrave me këto mbishkrime. Këtë bëri të ditur për Radion Evropa Lirë Rushdi Shehu, kryeinspektor inspektoratit të tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, duke shtuar se të gjitha kompanitë e ndëshkuara janë importuese të produkteve nga shteti fqinje i Serbisë.
Shqytrati të ka marë masat administrative dhe ka dhe 7 subjekteve të hasërat që ka mendosë produkte të tjela në treg, ka ngritur procedura kundër vajtë, apo më një nësën ka lëshuar gjoba në vlerë prej 2500 dhe në 3500 euro.
Ndryshe që nga një maj, Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka ndaluar importin e të gjitha produkteve me akronimin Unmik Kosovo. Ndërsa që nga një qershori, inspektorati kësaj ministrie po kontrollon tregun kosovar se a kanë arritur kompanitë importuese të përmirësojnë etiketat dhe deklarimin e mallit nga Unmik Kosovo në importues për Kosovë. Kryeinspektorati shehu pohon se në treg nuk është gjetur sasia e madhe produkteve me akronimin Unmik Kosovo. Megjithatë, ai pohon se aksioni për kontrollin e dyqaneve do vazhdojë edhe në ditët e ardhshme.
Aksioni do vazhdoj prap, ne jemi në vazhdim të kontrollit të aksioneve, kemi një përmirësim të dukshëm, mund të themi se mbi 90% e produkteve në tregun e mbështetshëm, të gjithë importuesit bëjnë tani kanë përmirësuar dhe kanë zbatuar vendimin e vlerën nga ministria tekstile.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit kërkojnë nga kompanitë importuese që të përmirësojnë etiketën dhe deklarimin e produkteve. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se afarisit kosovar duhet patjetër të zbatojnë vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë.
Paralel me ftesën për mi ndalu, ne kemi kërkuar që të vendosen ato etiketat që janë konform udhëzimit administrativ. Është mundësia që të gjitha produktet që janë prezente në treg ta kenë bashkëshkrimin sipas udhëzimit administrativ për etiketën e produkteve.
Sipas ligjeve në fuqi, etiketa dhe deklarimi i mallit duhet të përmbajë emrin e plotë dhe të saktë të importuesit, si dhe emrin e shtetit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Trembëdhjet vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë ende ka shumë familje që jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato është dhe familja Rama, që jeton pa kilometra nga qendra kryeqytetit në lagjën Gallapi. Për të kuptuar më shumë se si jeton kjo familje, korrespondentja jon Luljeta Kresniqi sjell rrëfimin e familjes.
Jo shumë larg qendrës së Prishtinës, në lagjën Gallapi, jeton familja gjashtantashe Rama. Kushtet në të cilat jeton kjo familje, në të vërtet nuk i ngjanin një jetese normale. Shtëpia ku ata jetonin ishte e djegur gjatë luftës së fundit në Kosovë, dhe kjo shtëpi takonte një familje nga komuniteti Rom. Dhoma ku ata jetonin ishte shumë e vogël për të jetuar 6 persona, por si shton antarët e kësaj familje, edhe kështu po jetonte njeriu. Tani halli më i madh i kësaj familje është se edhe këtë shtëpi duhet ta lirojnë. Nuk ju kanë mbetur shumë kohë për ta bërë këtë, janë vetëm edhe pak ditë. Pronari i ka shitur shtëpin dhe tani më janë të detyruar të gjejnë strehë diku tjetër, gjë që si shton ata është shumë e vështirë. Ndërtimi i shtëpisë me mjetet e veta sipas kryefamiliarit Nuhirama është një gjë e pamundur.
Më ka thonë para një javë me largu, po i kam thonë se shi rreth fëmijën në shkollë lëshuan, se të lëshuan fëmijën për shkollë do të më lëshu.
Keni të në vend tjetër ku
të? S'kem hiç kërkon. Në çdo të fushë po e timit jo këtu na kishin në kontinuer apo po skesha sot të kontinuer.
Nuhi është 37 vjeçar. Ai është i papunë dhe thotë se punon kur gjen punë diku, por nuk ka punë të përhershme. Para që ai fiton nga puna që e bën si punëtor krau, nuk arrin të sigurojë asgjërat elementare për 4 fëmijët. Në sofër ton ata kanë vetëm bukë dhe asgjë tjetër. Zonja e shtëpisë Ilire Rama thotë se nuk arrin të blejnë asgjë më shumë për fëmijët. Kushtet në të cilat jetojnë i quajnë të papërballueshme, por më e keqja si shton ata, po mbeten pa kul mbi kokë. Nuk di se ku do t'i srehoj fëmijët, shprehet Iliria derisa fshinte lotët.
Kisha lutaj që ka, më nai gjithë ko mundësi, më nai fol një orë trulla, dyve të so një këllëm në shpi, mos më rëk pika, që përshë një dhe vetë, atje që shumbo. Të pik, taj po bjen plafoni pushtë.
Familja Rama është nga fshati Keqëkoll. Në këtë fshat ata nuk kanë asgjë, pasi që e kanë shitur çdo gjë që kanë pasur. Rama thotë se familja e tij ka shitur gjithçka për të liruar nga burguat, pasi që Nuhi Rama ishte i burgosur nga policia sërbe gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Burgu kom gjatë luftës, do më mas luftës jam në shohë, kreja që kena posë e kanë shitur më kanë zirë për i burgë.
Rama ka trokitur në çdo derë të zyrtarëve komunal dhe ka kërkuar ndihmë, por deri më tani askush nuk e ka ndihmuar. Deri para një viti kjo familje ka marrë ndihmë sociale, por tani as këtë ndihmë nuk e kanë. Zonja e shtëpisë Ilire Rama tregon se si i kanë larguar nga ndihma sociale.
Do ne kemi shkuar edhe në komunë, kom kërku, po kërkosh hiç. S'kem çka mi u bë. Më kanë thonë përpora kanë në morë social, si i bëni gjalli 5 vjetë t'i vëgli, na i nalen, i na ndëmu me janë reshi, ju tha, si ka bëni gjalli 5 vjetë.
Fëmijet e familjes Rama të gjithë shkojnë në shkollë dhe janë zënës të shkëllqyëshëm. Zonja Ilire krenohet dhe është shumë e lumtur që fëmijet e saj shkojnë në shkollë. Ajo thotë se është e kënaqur që ata po mësojnë dhe shpreson që një ditë ata do të arrin të bëjnë një jetë më të mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për të parë se në që kushte jeton familja Rama, ju rekomandojmë të vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org, përkatësisht rubrikën multimedia ku mund të shihni video incizime në bërë nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të ketë vdekshmërinë e foshnjëve më të lartë në Evropën, të ditur zyrtarë shëndetësorë, derisa sipas tyre muajit i fundit ka pasur një rënje të lehtë. Ndërka zyrtarë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë thonë se edhe përkundër programeve për parandalimin e vdekshmërisë së foshnjave, janë shumë faktorë që ndikojnë në mosuljen e saj. Kronikari Ana Kasapollit. Derisa në Kosovë në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë foshnjëve ka qenë 29 vdekje në 100.000 lindje, 10 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 19 vdekje në 100.000 lindje. E sipas profesionistëve shëndetësor në 6 mujorin e parë të këtij viti, vdekshmëria e foshnjëve ka rënë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por ajo vazhdon të mbetet ndër më të lartat në Evropë. Menavere Hoxha, neonatologe në qendrën Klinike Universitare të Kosovës, jep më shumë ulësi.
Dekshmëria e foshnjëve ndodhe dikon në nivelin e shteteve, pra në region, ndërma të lartat, në bas të dhënave të analizuara për 6 mujorin e parë. Këti viti kemi rezultate inkurajuse, po pra nga 22 promil që ka qenë për vitin e kalum, për këtë 6 mujor dikon jemi të 17 promil dekshmëria e foshnjëve.
E zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë thonë se vdekshmëria e foshnjëve në Kosovë mbetet shqetësuese. Sipas tyre arsyet e vdekshmërisë lart janë si pasojë shumë faktorëve. Sami Uka nga kjo organizat thotë se me strategjinë për shëndetin e nënës dhe fëmijës në shumë vende në zhvillim është arritur të parandalohet vdekshmëria e foshnjëve.
Edhe ne si organizata botërore e shëndetësisë ofruam rekomandime dhe përvojën tonë të fituar në luftimin e këtij indikatori. Dhe ajo që mund përmblidhet me pak fjalë është se është i domosdoshëm një veprim multisektorial në rrotë sport, me qenë se vdekshmëria foshnjëve nuk është pasojë vetëm e mos punës apo e cilësisë së dobët të kujdesit shëndetësor, por është direkt pasojë edhe e gjendjes së vështirë ekonomike, edhe e nivelit të edukatës shëndetësore të popullatës.
E zonja Hoxha pohon se arsyeja pse në qendrën klinikë universitare, përkatësisht në klinikën e neonatologjisë, ndodhin raste të vdekjes së foshnjëve, vjen si pasojë frekuencës së madhe nga gjitha anët e Kosovës.
Me qenë të shëndër referente, ku referonës që posalindurit me probleme të randa, pra ato që janë anomali kongenitale, foshnjët cilat lindin para kohë, foshnjët që pësojnë asfiksion ku do qoftë në për region, nga spitalit rajonale, dhe vërtet rrisin pak më shumë edhe shmonë shmërin, edhe dhe shmërin në këtë qëndër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Gazetarët në Maqedoni nuk do të dënohen me burg, por vetëm me para nëse gjykohen për shpifje ose ofendim. Marrëveshja është arritur nga shoqata e gazetarëve dhe qeveria, por debati kanë gjetur pjesa që parashërë dënimin edhe të pronarëve të medjave në rast të gjykimit për shpifje. Kjo vlerësohet si presion shtesë ndaj gazetarëve, pasi përveç presionit politik, ata do të mundin ushtrohen edhe ndikimit të pronarëve të medias. Kronike Isuf Kadriut.
Marrëveshja arritur mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve për çkriminalizimin e shpifjes është dokumentuar në forma të ndryshme nga përfaqësuesit e mediave. Në bazë të marrëveshjes për arritjen e të cilës u deshën disa muaj negociata, gazetarët nuk do të dënohen më me burg nëse paditen për shpifje apo ofendime në shkrimet e tyre, por do të dënohen me para dhata gazetarët deri më 2000 euro, kryeredaktorët deri më 10.000 dhe deri në 15.000 euro pronarët e medias. Nazim Rashidi, ligjëruesi gazetarisë dhe pjesëmarrëse si ekspert jashtë me shoqatës së gazetarëve në negociatat për arritjen e marrëveshjes me qeverinë, thotë se kjo shënon një hap përpara në vendosjen e rregullit dhe të përcaktimit të masave ndëshkuese, gjë që nuk ishte praktikë më parshme, kur gazetarët të dënoheshin me shumë të mëdha parash. Rashidi sqaron më tej fazat në për të cilat do të duhet të kalonte i gjithë procesi deri në marrjen e epilogut përfundimtar, në rast se pretendohet se gazetari mund të ketë shpifur në raste të caktuara.
Ka disa faza derisa gjykata të vendosë një lloj dënimi financiar për gazetarin, për kryeredaktorin ose për median. Në qoftë se presupozohet, dhe këto janë parimet bazë të gazetarisë, që një gazetar ka bërë shkelje dhe në qoftë se ai kërkon falje, i gjithë procesi gjyqësor do të përfundojë. Në qoftë se presupozohet që një gazetar nuk mund të vërtetojë se në fakt atë që e ka shkruar është e vërtetë, dhe refuzon të kërkoj falje, atëherë gjykata fillimisht do të vendosë që media të publikojë, si më thën, përgënjeshtrimin. Dhe vetëm në qoftë se media refuzon ta bëjë edhe këtë, atëherë gjykatësi ka të drejtë të shqiptojë dënimet.
Por ndryshe nga Rashidi, vlerëson Borja Jovanovski, gazetar dhe redaktor në media të ndryshme të vendit, pasi gazetarët sipas tij tani do të nënshtrohen edhe presionit të pronarëve të mediave.
Që si prodhoi ponatamu i ovoj dogovor ne menuam o sushtina absolutno ništo.
Presioni ndaj gazetareve do të vazhdojë edhe më tej dhe kjo marrëveshje në esencë nuk ndryshon asgjë. Vlerësoj se me këtë zgjidhje të ofruar, gazetarët do të nënshtrohen edhe më shumë vetë cenzurës. Pra marrëveshja e arritur mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve në asnjë mënyrë nuk mund të kontribuojë në zgjidhjen e konflikteve sa i përket lirisë së shprehjes. Marrëveshja e re mund të jetë vetëm në funksion të sistemit gjyqësor. Për të parë nëse ai është i gatshëm për të vepruar në mënyrë të pavarur, apo do të vazhdojë edhe më tej të punojë në ndikimet politike, por nuk besoj se do të ketë ndryshim nga praktika e deritanishme, thot Borja Jovanovski. Nazim Rashitin nga ana tjetër thotë se marrëveshja nuk është përfundimtare dhe madje as e propozim ligj. Debatet sipas tij do të vazhdojnë deri në hartimin e propozim ligjit që duhet të miratohet më pas në kuvend. Edhe ai thotë se në periudhën e vim duhet të qartësohet në veçantë çështja e pronarëve të mediave.
Në lloj mënyre mos të ndodhë momenti që presioni për gazetarët nga një anë të kalojë nga ana tjetër. Pra, nëse presioni ishte politik ose nga subjekte të ndryshme përpara, tani mos kalojë ky presion nga pronarët. Ky moment vlen për të diskutuar.
Thot Nazim Rashidi, veç kësaj shoqata e gazetarëve dhe qeveria duhet të diskutojnë edhe ligjin për radiodifuzion. Si dhe atë për marrë dhe një punë, ndërkohë që vazhdon të mos ketë asnjë zhvillim sa i përket ligjit për punën e medjave të jashtme, që ishte vlerësuar si kufizues dhe i papranueshëm, jo vetëm nga gazetarët dhe njohësit e fushës mediatike, por edhe nga organizata të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë këmbyer akuza lidhur me dhunën në Siri. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Moskën se ka dërguar helikopter ushtarak për regjimin e Bashar al-Assadit. Nga Moska ndërkaq kanë ardhur reagime se Washingtoni po e ndihmon opozitën siriane. Më tepër në kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkesimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Zonja Clinton po ashtu ka shprehur zhgënjimin se Rusia i ka ignoruar kërkesat për suspendimin e lidhjeve ushtarake me Sirinë.
We have repeatedly urged the Russian government to cut these military ties completely.
Në mënyrë të përsëritur ne kemi kërkuar që qeveria Rusisë të ndalë këto lidhje ushtarake tërësisht dhe të pezullojë të gjitha mbështetjet e mëtejshme dhe furnizimet. Qartazi ne e dim, pasi ata e kanë konfirmuar se kanë vazhduar furnizimin dhe ne besojmë se situata po lëviz ka lufta civile dhe tash është koha për secilin në komunitetin ndërkombëtar, përfshirë Rusinë dhe të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit, që me Asadin të flasin me një zë të unifikuar dhe të insistojnë që të ndalet dhuna dhe së bashku me Kofi Annanin për të planifikuar që tranzicioni politik të lëviz përpara, tha Hillary Clinton. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka hedhur poshtë akuzat për helikopter, duke shpjeguar se çfarëdo dërgimi i armatimit në Siri është i ndërlidhur me kontratat e mëparshme dhe se armatimet e tilla janë vetëm për sistemet e mbrojtjes ajrore. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengritësve në Siri, por ai vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po e furnizojnë rajonin me mjete speciale.
Ми не поставляем ні в Сирію, ні куда-то ще вещи, которые используются в борьбе с мирными демонстрантами.
Ми нук по фурнизоїм, ас на Сирії і ас дику тетер, ас же, чи по шфридзоват проти люфтуар протестуасит пальсор. Për dallim nga Shtetet e Bashkuara, që furnizojnë armatime specifike te vendet e rajonit në baza të rregullta, përfshir edhe dërgimin aktual te një vend i gjirit persik, por për disa arsye amerikanët besojnë se kjo është në rregull. Ne nuk dërgojmë armatime të këtilla. Ne dërgojmë vetëm atë që Siris do t'i duhet në rast të sulmit të ushtarak nga jashtë, tha Sergei Lavrov. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka hedhur poshtë akuzat se Washingtoni po i furnizon me armatim kryengritësit në Siri.
Parambylljes sjellim tek ju edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Vdes shefi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Dino Asanaj nuk i mbijetoi sulmit me thik. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare dënojnë ash për vrasjen e Asanajt dhe kërkojnë që autorët të sillen para drejtësisë. Bashkimi Evropian ia dorëzoi Kosovës udhëfyesin për liberalizimin e vizave. Nikolić thotë se Bashkimi Evropian nuk i kërkon servis që ta njohë zyrtarisht Kosovën. Ndëshkohen kompani që kanë produkte me mbishkrimin Kosovo Unmik. UEFA vazhdon me xhobitje, kësaj herë xhobitën Gjermania e Portugalia.
Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa informacionet e shpejta të sakta mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.